Amanhã na minha rua, sol pela janela, o senhor jeitoso.
Hola, muy buen día, son José Luis Ramudo. Tempo agora para información agraria en Cope Lugo. Hai uns días a Xunta de Galicia deu a coñecer o censo de xabaríns na nosa comunidade. Hai arredor de 82.000 exemplares. Provocan accidentes, pero tamén danos en cultivos e prados. O sindicato Unións Agrarias valora o esforzo da caza social dos cazadores, pero estima que hai que tomar outro tipo de medidas de control, medidas para controlar a poboación de xabaríns que teñen que partir da propia administración. Jacobo Feijó, do sindicato Unións Agrarias.
Os accidentes suben, os danos na agricultura suben, o risco da PPA está aí, entonces entendemos que hai que facer un esforzo adicional e ali onde non chega a caza social e intervenir con novos métodos de captura de xabaríns. Fundamentalmente estamos pensando en xaulas, que ten que ser a Consellería quen de o paso frente se pone ao frente de rediseñar como funciona a caza en Galicia para que sea realmente eficaz en controlar as poboacións de xabarín e que non sea un problema social no medio rural.
Lembra este sindicato que os danos que causa esta especie se suma agora á preocupación pola peste porcina. E o sector apícola galego dixo basta. En Galicia, fundamentalmente nas provincias de Lugo e Ourense, hai 400 familias que viven da produción de mel. Agora, ven ameazado o seu modo de vida a causa da importación masiva mel que chega de terceiros países a prezos moi baixos que afunden a produción local. O sector convocou para este martes concentracións en Lugo e Ourense baixo lema "O mel importado arruina as nosas vidas". Brais Álvarez, do Sindicato Labrego Galego.
Que se produce cubre o 97% da demanda que temos. Vale, é dicir, necesitaríamos importar realmente para ser soberano, o sea, faltanos para alcanzar a soberanía no consumo de mel actual, pois un 3%, producindo 33 mil toneladas, venense consumindo unhas 34 mil. Então, polo tanto, estas cantidades inxentes, 45 mil o ano pasado, que entran de fora, o que fan é que, claro, é un mercado sobresaturado de mel, moita máis oferta que demanda, pois con o noso precio en orixe se desplome.
Edin, que a cousa irá a peor grazas ao tratado entre a Unión Europea e o Mercosur. Estamos en plena tempada de cocidos. Nun bo cocido non pode faltar o porco, pero tampouco os grelos. Se parece que este ano a campaña non é mala. Luz Divina Castelo ten unha empresa en Vilalba que procesa 60 toneladas ao ano.
Este ano coincide, por exemplo, o carnaval coincideu en febreiro. En febreiro son moi poucas as terras que teñen grelo. Ainda hai moita naviza, o grelo hasta marzo non suele habelo. A nosotros podemos esperar a marzo. Entonces, ahora sí que ao millón en fresco levanta un poquinho o precio, pero en marzo, cando xa non hai tantos cocidos, cando o tempo xa non é o mismo, e xa sí que todas as terras xa teñen grelo, non unhas naviza e outros grelo, entonces, claro, a demanda xa é menos, e aí é onde nós traballamos co precio un pouco máis baixo.
Ata aquí a información local, quedas con Agropopular. Feliz fin de semana.